Oraingoan, emozioz, bizipenez eta irakaskuntzaz beteriko bi istorioen txanda da. Bi izaera elkarren desberdin egoera zaietan. Maitasunez, tristuraz, erresilentziaz eta emozio askoz beteriko bi istorio. Bastian da lehenengo istorioaren pertsonai nagusia. Urre kolorekoa zuen ilea eta gardenak zituen begiak. Alemanian jaio zen familia dirudun baten baitan, 20. Mendearen hasieran. Gurasoak diplomatikoak zituen eta politikaren, kulturaren eta ospetsuen munduan ibiltzen ziren. Oso txikitatik erakutsi zion aitak aberriaren ganako maitasuna eta joera nazionalista. Irakaspen haiek garuna urritzen zioten eta ideia, irakurketa informazio berri oro anputatzen. Aitaren nahia zen semea bera nahi bezalakoa izatea, hau da, mutiko aleman eredugarria. Urteekin nazionalismoa, nazismoa, ezarri zen herrialdean. Adinez nagusia izan zenean, Bastian ejertzituan sartu zen, inolako zalantzarik egin gabe. Aita ohoratu nahi baitzuen eta ura arrosentiarazi. Instrukzioak iraun zuen bitartean ez zuen inolako zalantzarik izan. Aita kondo bete zion burua ideologia propagandistiko zehatzekin, jende mota jakinen ganako biraezko hitzekin. Ez zion utzi denetik ikasten eta burua ondo osatzen. Bastianek ez zion inoizuko egin esperimentatzeko aukerei. Bera arrazakoek, ariek, nahi bezala, horrela esaten zioten beren buruari, gaitzetxe egiten zuen fisikoki bestelakoa zen jendea, juduak, arraza pozoitsua baitzen beren ustez. Xaguak baino arraza okerragotzat hartzen zuten. Hasieran, haiekin gurutzatzen zenean, tu egin eta bultza egiten zituen. Ondoren, kontzentrazio esparru batean lan egin zuen, ez zuen ezer sentitzen jende hura zargalduta eta sufritzen ikusten zuenean. Ez da eriotzera eraman behar zituenean ere. Bere ardura zen gas kameran sartu eta eriotzara eramatea. Ez zuen empatiarik, minik, penarik edo injustiziarik sentitzen bere baitan. Robot baten antzekoa zen, sentimendurik gabe. Oso makina eraginkorra eta hilgarria, pentsatu gabe diarduena. Arik eta egun batez, leku zaldatu eta emozio eta aldaketa zantzuak sortu zitzaizkion arte. Leku horretan, Aba, emakume judu ederra, gurutzatu zitzaion bidean. Aba emakumeentzako barrakoi batean zegoen eta Bastian bertako zaindaria zen. Bastian hotza eta hermetikoa zen hasieran, soldadu perfektua, baina Aba ez zen beste emakumeak bezalakoa, sutsua zen eta askea. Egun sentian emakume asko elkartu ziren beste emakume bati erditzen laguntzeko. Aba erizaina zen eta elkartuta zeuden barrakoitik atera zen korreka, gure protagonistari laguntza eskatzeko asmoz, ura baitzen hurbilen zegoena. Egia da, Bastianek hasieran ez ziola sinetsi, baina Abak desberdintasunak aztu eta benetan garrantzitsua zen hartan jarri zuen arreta. Hala, Bastiani eskumutorretik heldu eta beregana bultzatu zuen. Berarekin joan zedin. Biak elkarrekin sartu ziren barrakoian, eta sartu bezain pronto konturatu zen Bastian zer gertatzen ari zen. Sena bultzatuta, zerbait piztu zitzaion buruan eta aur eta toaia bila joan zen. Egia da oso azkarra zela eta inork susmorik arrez ezan bere gelatik hartu zituen beharrezko guztiak. Gau hartan, Abarekin, batera mundura bizitza berri bat ekartzean, jabetu zen oker zegoela. Bentandi eta itxugarri bat begietatik erori izan balitzaio bezala izan zen, eta errealitate gordina ikusi zuen, zen bezalakoa. Sentitu zuen zer zen maitasuna, zer zen mina, zer zen empatia eta zer zen urkoari modu altruistan laguntzea. Barnebanetik ateratzen zaizulako laguntzea, begiratu gabe nolakoa den beste pertsona eta trukean ezer espero gabe. Gau hartan jaio zen Freijet, askatasuna alemanez. Baina horrez gainera, gure bi protagonisten arteko lotura eder eta maitasunezkoa sortu zen. Abak berehala eskatu zion laguntza soldaduari eta musio eman zion masailean. Soldaduak irribarre eder batez erantzun zion laudorioari. Orduz geroztik, gauero elkartzen ziren biak, hitz egiteko eta ihesa prestatzeko. Aba izan zen Bastianen pentsatzeko modu aldatu eta argitu zuena. Hark eraitsi zituen bere hormak eta erakutsi zion zer zen benetan askatasuna. Bastianen koraza utzi zenean, ezintasuna, pena eta injustizia nagusitu ziren beragan. Eta jabetu zen benetan zer basakeria gertatzen ari zen. Gertatutako gauza txar guztien errodun sentitzen zen. Ura guztia maila goragoko buruek antolatua bazen ere, berak gauzatzen zuen. Denborak aurrera egin zuen, berak oso ondo ezagutzen zuen ingurua eta alboko herrialdera ihes egitea pentsatu zuen. Ia soldadu guztiak kanpoan zaudela baliatuta, Bastian, Aba eta judu askok, batez ere aurrak, emakumeak eta zaharrek, ihes egin zuten. Oso bidaia zaila eta arriskutsua izan zen, baina balio handikoa bizitza asko salbatu baitziren. Alboko herrialdera iritsi zirenean, itsasontzi bat hartu eta Ingalaterrara joan ziren, eta han salatu zuten gertatzen ari zen guztia. Era horretara, Europa eta mundu osoa gizon gaizto baten eta haren jarraitzaileen basakerien lekuko izan ziren. Bastian eta Aba ezkondu egin ziren, familia handi eta ederra sortu zuten, eta maitasuna, errespetua, anistasuna eta indarkeriarik eza izan ziren haien unerriak. Bastianek bizitza luze eta ona izan zuen, harik eta arratsalde batez, ilobarekin jolasean ari zela, bihotza gelditu egin zitzaion arte. Une horretan oso zoriontsu zegoen, gogoan zituela bere familia eta emaztea ezagutu zuenetik egindako ongia. Benetan gertatutako historia honekin, jabetzen gara ezin dugula itxutu gauzekin. Beharrezkoa da ikertzea ikastea irakurtza eta komunikabide batez, baino gehiagoz baliatzea ondorioetara iristi aurretik. Embrioi bat sortzen denetik, beretik, ez da ezertara behartu behar, izan ere konturatu gabe informazioa sartzen diegu txikienei. Eta haiek uste dute hori dela egia bakarra eta benetakoa. Hala itxutu baino ez diegu egiten, eta ikertzea eta ikastea galarazten diegu. Gertaerak aurreratzen dizkiegu, ez diegu esperimentatzen uzten, eta ez diegu zerbait gustatzen zaien edo ez erabakitzen, beldur den ala ez. Inork ez du erabakitzen jaiotza edo mundu honetara iristea. Horregatik zor digute askatasuna guk nahi bezala osagaitezen. Utxe egin eta asmatu horrela ikasten du. Gure bigarren protagonista Europan jaio eta Indian, bere harrera herrialdean bizi izan zen emakume bat da. Oso emakume soia zen, adeitsua eta naturaltasun handikoa. Maitasuna eta ontasuna zerion bazter guztietatik. Oso txikitatik ematen zuen denbora bestei laguntzen. Pentsatu gabe generoan edo itxuran, edo nori laguntzen zion. Familia pobre batean sortu zen eta konbentu batean sartu zuten etorkizun hobea eduki zezan. Bere bizitza guztia eman zuen behartsuenei laguntzen eta lan aparta egin zuen. Denboraren joanean eta laguntzarekin inguru hartako umeak hartzeko harrera etxe moduko bat sortu zuen. Kaletik ateratzen zituzten eta ikasketak, janaria, aterpea eta etorkizun duina eskaintzen zizkieten. Balio zintzoak erakusten zizkieten, eta erakusten zieten aleginarekin, borondatearekin eta babesarekin, beren egoera hobetu eta helburu zutena lor zezaketela. Aurrak hasi egin ziren, etorkizuna lantzen joan ziren, eta bizimodua duintasunez ateratzea lortu zuten. Egia daietako batzuek, eskertza moduan zentroan lan egiten zutela, begirale, irakasle, gisa. Gure protagonista Agnes izenekoa pozez betetzen zen bere umeak osasuntsua azten ikustearekin eta alboan ikustearekin. Egia da, jaio zen egunetik beretik, bestei laguntzeak betetzen ziola bihotza, bizitzeko arrazoia baliz bezala. Agnes emakume ausarta zen eta ez zen erronken aurrean kikiltzen, alderantziz. Horregatik, haren etxeko ateak beti zeuden zabalik, bere laguntza behar zuen edo norentzat. Egun batean Kamal ezagutu zuen kalean, oso mutiko berezia zen, gurasoek baztertua. Agnes hurbildu bezain pronto, lotura polita eta berezia sortu zen beren artean. Horregatik hartu zuen Agnesek bere seme propioa baliz bezala. Gainera gure protagonistak bazekien ume hura beste mundu batean bizi zela, bere premia zuela eta maitatua izateko eskubidea zuela, besteek adina. Zenbat eta harreman handiagoa eduki, orduan eta gehiago ezagutzen zuten elkar. Eta ikasi zuten elkar komunikatzen. Kamal babestua, maitatua eta baliotsua senditu zen. Halako lana egiten zuen gure protagonistak ezen oso ospetsu egin baitzen. Baina ez zaitezte nahastu. Bera ezen aldatu eta jarraitu zuen sinisten zuen horregatik borroka egiten. Beharra zuten laguntzea eta denontzako etorkizun ziurre eta segurua sortzea. Horixe zen bihotzak agintzen ziona. Ezagutzeko aukera izan zutenek bazekiten maitasun garbia zuela eta hilzenean zarturik oso jende ugari elkartu zenaren inguruan. Denok egin zuten negar emakumearen heriotzagatik eta denek goretsi zuten haren bizitza. Benetako historia honen bitartez, ikas dezakegu, bizitza osoa eta zoriontsua izateko ezinbestekoa dela bihotzak esaten diguna egitea. Trukean ezer espero gabe egitea, betetzen eta bizi berritzen gaituelako. Eskua luzatu behar diegu, izaki bizidun guztiei, laguntzeko. Gure Agnes maiteak egin bezala, epaitu gabe eta aukerak emanez.